Kristus. Det slipper jo å leite etter hos meg selv. Det var jo mange år det, hvor jeg levde der, hvor jeg leite etter dette hos seg selv, og så skulle bekrefte at det liksom var i orden, at det var i orden i himmelen. Men det har vært i orden i himmelen helt siden han satte seg ved Faderens høyre hånd. Og ser du plutselig hva evangeliet er for noe, altså. Og da får du hvile. Som jeg sa, at det står jo det hebreerbrevet, at etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det øye, og så sier vedkommende at så sett deg du av, altså. Han satt seg. Det er veldig, det er velsignet når et menneske får se det. Da går det over fra døden til livet, og fra mørket til lys. Jeg tenkte når Fredrik var fremme her og sånn, og hadde dette med Jesus på korset for 2000 år siden. Og, en historie jeg hørte om en ateist som var på en kristen da, og skulle diskutere om disse tingene. Så hadde han en bok av denne, tror jeg, filosofen Nietzsche og sånt, i hvert fall veldig kristendomskritiske saker. Les den sånn, så mister du trua på det der greiene du går og tror på. Og så sier han kristen at det skal jeg gjøre sånn hvis du leser Johannes evangeliet den samme uka. Og etter at den uka var over, så kommer han ateisten, og så sier han noe som er veldig, veldig viktig for oss kristne å være klar over også. Hvis det er sant det som står her, så er jeg også frelst. Vi er alle frelst i Kristus, men det er ikke alle som har fått del i det. Men når vi ser det, og Gud åpenbarer det altså, ja, eller vi fortsetter å påkalle ditt navn, og du vil signe stunden for oss. Og det er bare en måte det kan foregå på egentlig, og det er at ordet ditt blir levende for oss, at du når fram til oss med ditt budskap, med din tale, og vi ber om det ved din hellige ånd. Det måtte skje. Amen. Jeg skal lese en tekst fra 2. Timoteus 4. Og fra det første verset der, i Jesu navn. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forkynn ordet. Vær redig i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis. I hopetall stod det før dette, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger så rettferdighetens krans, så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren den rettferdige dommer skal gi meg, på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Paulus, han gjør Timoteus oppmerksom på en del ting her. Forbereder han på mindre lykkelige tider som kommer, rett og slett. Nå fikk ikke Timoteus oppleve akkurat den tida som Paulus taler om her, men jeg tror faktisk at vi er midt inne i den. Og det er ikke lykkelige tider som ligger foran oss sånn sett. Det har jeg ingen tro på. Jesus sier også det til sine disipler, Johannes 16, vers 1. Dette er talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Altså, han gjorde dem oppmerksom på det på forhånd. Så når det skjedde, så skulle det virke rett og slett trosstyrkende for dem også. For de kjente igjen det som Jesus allerede har talt til dem om. Det er også viktig å være på det rene med kristens og budskapets kår i denne verden. Mange som bekjenner kristendommen, men som likevel blir så glatt inn i alle forhold i denne verden, liksom. mens andre igjen har opplevd som en klamp på foten på verdens mennesker. Du kommer på en arbeidsplass, på en skole, og så videre, så er det noe ved den personen som gjør at han blir et problem for dem. De syns ikke noe særlig om ham, uten at han behøver å ha sagt et ord engang. Det er noe med den ånden, altså. Man glir ikke inn i verden. Det kan hende at du har opplevd dette òg, at du har sett inn i evangeliet og så tenkte du at dette skulle andre bli veldig glad for å høre. Når du har sett det, du blir jo så glad når du får et glimt i evangeliet, ikke sant? Og så fremfor alt dem som bærer bekjente kristennavnet, da selvfølgelig. De skulle jo bli så glad når de hørte det. Og dele det med dem. Og så opplever du altså det motsatte. Og da er altså Jesu ord i den situasjonen, se, jeg sier dere det forut. Det er ikke noe hemmelighet. Det er ikke noe underlig som skjer med dere da, altså. Her i teksten så forutsier Paulus en helt bestemt tid. Altså, evangeliet har alltid vært forfulgt. Altså, de første disiplene, de ble jo tatt livet av alle sammen, bortsett fra Johannes, som gikk død på en fangeøy. Paulus sjøl, som skrev dette her, måtte også opp og skal ha fått en dag og gi fra seg livet på grunn av evangeliet. Så det er ikke noe nytt. Men her beskriver han altså allikevel en helt bestemt tid, som ennå ikke var kommet av. Som skal være preget av to ting, blant annet. En veldig, men falsk religiøsitet. Skal ikke mangle på det, altså. For de skal vende seg bort fra Guds vei til sine egne veier. Det blir altså det gamle menneskets gudsdyrkelse som springer ut av mennesket sjøl. Det kommer ikke utenfra, som du lærer å kjenne sannheten og kan vende deg til Han. Men det kommer innenfra mennesket sjøl og lager seg en religion. Som de gjerne kaller kristendom og bruker Jesu navn alle sammen. Men det er religiøst. Og da ser vi her i teksten vår hvem som i virkeligheten blir dyrka. Det kommer jo fram her. Hvem er det? For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lære i mengdevis ettersom de klør i øret på dem. Hørte du det? Hvem er det som dyrker? Jo, sine egne lyster er det som er i fokus. Til og med Gud sjøl er til for å tilfredsstille mine lyster. Hva kan jeg tjene på å følge Han? Hva kan Han gjøre for meg? Og så videre. Til og med Gud. Jeg har sitert det sitatet av Luther mange ganger hvor han sier at det er ingen som elsker Gud fordi han er Gud. Men hva nytte kan han ha? Det er synderen også. I kapittel 3 og vers 4 så står det slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De vil gjøre det de sjøl liker, med andre ord. Og de vil velge seg lærere, forkynnere, som forkynner det de gjerne vil høre. De vil altså ikke spørre etter om det virkelig er Guds ord, men om det smaker dem. Om de syns om det. Dermed så har de satt seg sjøl og sine egne lyster i Guds sted. Det har altså tatt den plassen han skulle ha. Og de skal ikke tåle. Jeg tenkte at mange har stansa for det ordet i den sammenheng. De skal ikke tåle. Det er veldig sterkt uttrykk, det. Du vet åssen det er med det du ikke tåler. Hvis du får igjen noe mat eller noe drikke som du ikke tåler, så kommer du ut igjen på en veldig kraftig måte, ikke sant? Du tåler ikke. Og andre ting som irriterer, som du ikke vil ha noe med å gjøre, at du tåler ikke. De ordene bruker han. Og hva er det han bruker nå? Hva er det han ikke tåler? Den sunne lære. Sannheten, altså. Skal de ikke tåle. Derfor så må den som forkynner ordet og tror ordet, regne med en veldig motstand i denne tida, altså. Vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelist gjerning. Edru, altså en formaning til å ikke kaste seg ut i noe. Gli med, fordi det smaker, men vurdere det, hvilket vil si å prøve det på Guds ord. Jeg har lest det gode Bøyvind Andersen opp igjennom, vet du. som den gamle bibellæreren. Han sier det går en malstrøm så kraftig i dag, sier han, at kommer du litt ut fra bredden, så rives du med. Hva er det å gjøre? Det står om denne elva nede i Irak der, og så gamle Mesopotamia, ikke sant, der Abraham kom fra blant annet, kom det av dette her. At der er strømmen så sterk at det går ikke an å seile på der, liksom. Du rives av våre. Veldig kraft. Og det brukes altså om det her å ha med disse åndsmaktene å gjøre. De drar av gårde med deg, for du er bare et lite støvkorn, altså, og så for dem. Du er bare støvkorn overfor Gud, den allmektige. Men du er et støvkorn også overfor fienden. Du har ingenting å stille opp med. Hva er det Jesus alltid sier? Han sier frykt ikke. Eller vær ikke redd, eller vær frimodig. Fordi det er meg, sier han. Så peker han på den makten han har. Jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet døden og så videre, ikke sant? Det er grunnen. Vi har ingenting vi kan stille opp med. Men det kan du være viss på at i det ytre så vil det se ut som at det er disse som virkelig tjener Gud. Hva er de åndelige altså? Når du ser det ytre. De som virkelig gjør en innsats i Guds rike, som det gjerne kalles. Slik var det på Jesu tid også. Fariseernes hele liv gikk ut på innsats i Guds rike. De hadde ikke mye fri, de folka der. Nei, det var de som skulle stå på hele veien, det. Men det var jo i virkeligheten ikke Guds rike de stod på for, vet du. Det ser jo vi nå. Men bare et produkt av deres egne tanker om dette riket. Jesus møtte dem igjen og igjen, prøvde å få det inn hos dem at ja, men det er ikke Guds rike dere har del i. Det er noe ganske annet. Det vil ikke høre på. Og vi vet hva de endte opp med å gjøre i deres møte med Jesus, ikke sant? Da fikk han korsfeste. Han som virkelig var dette riket. Slik sies det gjerne også i dag, vi kan ikke bare bli sittende med hendene i fanget, sier man. Slik ser et naturlig menneske på sann gudstyrkelse og flyr av sted og gjør en hel masse som de selv mener er godt. Men at det ikke er ånden som driver dem, det ser du på at de nedvurderer den levende tro på Jesu offer. Det vil si altså dette som virkelig er Guds fryktighetens kraft. Hva er det for noe? Jo, det er å få ånden å bli fylt av ånden og bli som mektig kristen, liksom. Men langt derifra, denne gudfryktighetens kraft er jo selve evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det vet den som har opplevd det. Hva er det som løfter opp igjen, for du er en synder, så faller både det ene og det andre. Plutselig så får du se deg selv og tenker at i verden kan jeg være en kristen sånn som jeg er. Og så kommer evangeliet. Jeg hadde en sånn, jeg har hatt mange av de opplevelsene opp igjen, og da sikkert du også kristen. Blir fridd ut ved evangeliet igjen og igjen. Jeg hadde en opplevelse her lenger opp i Sandhedal her. Jeg gikk til Nabberg, vi satt et langbord der. Jeg var så anfektet. Jeg så dette som bodde i meg selv og tenkte, hvorfor i verden sitter jeg her sammen med disse mennesker? Jeg har jo ingenting her å gjøre, sånn som jeg er. Og så ble dette her brød og vin sendt rundt. Og så kom det til meg til slutt og satt nederst ved bordet der. Og så sier han, dette er Jesu legeme. Så akkurat som en som talte dette i hjertet til meg, ta dette og et det. Da så jeg det igjen. Det gikk evangeliet opp igjen. Det er jo der jeg var det. Så gikk jeg glad ut fra det møtet. Kraften i evangeliet. Så står det noe med siste tid, og så står Gud fryktig og skinn, men fornekte dens kraft. Da var det det. De tåler ikke den sunnere æren. Og så er de ikke i stand til å skille ut onde, altså. De er tvert imot åpne for alle impulser fra denne verdens hånd. Gjennom musikk, gjennom kino, teater, drama, dans og alle disse tingene her, så skal liksom, hva annet som liksom skal kunne formidle sann kunnskap om den hellige. Om du hører på litt rytmisk musikk, eller om om du ser på en film, det jo ikke det det snakk om, men det denne trua på at dette kan brukes til å åpenbare den hellige Gud. Det der de kommer. Det bare ett som kan åpenbare den levende Gud, og det ordet som går ut. Rett og slett. Det derfor predikantene står ikke sånn som meg lenger. Men de flyr fram og tilbake noen sånne entertainere med mikrofonen i handen. For de tar ikke troen på ordet, at det er nok. Du sitter der helt forvirret når jeg ser på det. Det går helt hugeig. Det skal være noe holdning i det, liksom. Det er så kjekt og kult og alt det her. Men det står altså om en vekkelse tilbake til dette med evangelisk frukt. Det står om en vekkelse i Efesus i apostelgjerningen 19, hvor Herrens ord hadde stor fremgang og fikk makt, står det. Herrens ord fikk makt, merk deg det. Og det står i vers 18 og 19 i det kapitlet, mange av dem som har blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp fra alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at det var 50 000 sølvpenger. Det var mye penger på den tiden der. Brant opp. Slik er det i ditt liv også, ikke sant? Det er ting du ikke lenger kan tillate deg fordi du er av en annen ånd. Du kan falle så ofte, men du må opp igjen og til Jesus, men du kan ikke bli liggende i det. Kristenlivet ditt går altså ut på å leve nært av ham, for du er så uendelig svak, urein og syndig i deg selv. Jeg har det alene i ham. Du vandrer i Jesus i ånden som hele tiden åpenbarer hva som bor i deg. Han gjør det, skjønner du. Og peker på Jesus fristad for syndere som eneste løsning. Legen for de som har vondt. I dag så er det liksom mye av kristen forkynnelse. I dag går ut og går over det stadiet der som du liksom har gått rundt omkring og vært kristelig selv. Du blir ikke holdt i tukt, altså. Du blir ikke holdt i age, sånn at du hele tiden kan få vise deg at det er ikke der du har det, du har det der. Vi vandrer i tro, skriver Paulus. Og det er den hellige ånds gjerning i våre liv, at vi vandrer i tro. Ingen tro uten hellige ånd, vet du. Det er ikke det. Og et slikt menneskes liv skal ikke bli uten frukt, sier Guds ord. Men i det øyeblikk vi blir opptatt med frukten, så blir vi mindre opptatt med Jesus, og da blir det ingen frukt. Følgelig altså. Men lovgjerninger som går tvert imot, hva en ønske å oppnå er under forbannelse som gjør at vi blir forbudt med. Fordi de kommer i stedet for, og i tillegg til, det blod som er utøst. Med alt som du og jeg legger til, eller trekker ifra, så er det rammelig det blod som er lagt på himmelens alter. Da sier du altså ved det, det er ikke nok. Paulus han skriver her i vers 8, om rettferdighetens krans som ligger ferdig for ham. Og i verset før så skriver han om hvorfor han får denne kransen. Han er blitt bevart i troen, skriver han. Da viser han ikke til alt det han har vært som apostel og predikant utover og vunnet av disse menneskene for Gud. Han taler ikke om det, han bare sier, jeg er blitt bevart i troen, sier han. Derfor får jeg denne kransen. Ingen ære til han selv der. Det var en i morgenandakt på radioen, han talte om dette, og så i ånden. Det taler Guds ord om, vet du. Det er å brette opp ermene og gå i gang, sa han. Ja. Du, dette er det motsatte av å så i ånden. Dette er å holde kjød for sin arm, som skriften uttrykker det. Å så i ånden er å vandre i ånden, og vandre i ånden, det er å vandre i tro på Jesus. Stedet for tredje. hvilket er umulig uten nettopp ånden. Og her kommer det radikale, for Guds ord er jo radikalt. Tro og tro er to ting, som Luther sa. Troen på Jesus utelukker tro på alt annet. Absolutt alt annet. Du kan ikke tro på Jesus og noe annet. Det er ikke tro. Som Guds ord taler om oss. Den som i ord og ånden er kommet til tro på Jesus, han tror ikke på noe annet. Han holder altså ikke kjøtt for sin arm. Altså, han tror ikke på mennesket. Menneskers innsats, hverken deres vilje eller styrke, heller ikke på seg selv. Han tror på Herren som har tatt seg ut og bruker det som ingenting er. Han tror på den kraft som fullendes i svakhet, i skrøpelighet. Det er det Guds ord sier. Der er kraften virksom. Og Paulus sier ikke det at jeg var jo skrøpelig, men nå er jeg jo ikke det lenger. For Gud har jo gjort meg til noe annet enn det jeg var, og så videre. Men han sier jo rett og slett at så lenge jeg er skrøpelig, så lenge jeg er skrøpelig, er Kristus virksom. Han ble jo aldri noe annet enn skrøpelig Paulus, i egne øyne. Men du verden og Gud frukte han. Folk blir jo frelst for å lese Paulus i dag. Tenk på alle de mennesker som har gått inn i himmel og salighet på grunn av Paulus i virksomhet. Men det var jo Jesus som er det. Guds ånd. Synes du det er vanskelig dette her? Du, dette er i virkeligheten det enkleste som tenkes kan, altså. Og det er nettopp derfor det er så vanskelig for oss. Kan det ikke være sånn? Men dette er altså de elendige som viser de som bare må ta imot det som det er, for de har ikke noe annet. Så galt er det også som naturlige mennesker, altså, at de må drives, de må liksom kjøres helt ned i bånd. Før vi tar imot det. Det er altså Gud som med sin makt holder oss oppe ved troen og virker alt som virker skal. Omvendelse er altså dette å komme til tro på Jesus, rett og slett. Det er ikke hverken ytre eller indre forbedring, men tvert imot å få det i en annen, utenfor deg, altså Jesus. Det er omvendelse. Et omvendt menneske er et menneske som har fått sitt hjerte rettet på Jesus. Ja. Det er også med andre ord blitt en ny retning, først og fremst. I det indre og ikke det ytre. Det er da noe som følger på som en frukt og som en får lov til å overlate Herren og vurdere. Nettopp i den erkjennelse, altså at jeg i utgangspunkt ikke har det minste greie på dette egentlig. Hvordan det går til, hva som er sann frukt og hva som ikke er det, og så videre. Det med overlatet det, som presten Olav Arne Stenstad skriver, at det er jo opp til vinbordsmannen å vurdere på frukten, sier han, ikke treet. Dette av de troende i Efesus brant sine trolldomsbøker, og så videre, det var ikke omvendelse. Det var ikke det som var omvendelse. Det er slike ting gjør mange mennesker et forsøk på å omvende seg selv. Og slutter man med det, og så begynner man med det, og så gir man avkall på dette, og så videre, i et sånn uendelig arbeid. Slike ting gjør de altså nettopp for å prøve å omvende seg. Hvem kjenner ikke til det? Nei, dette tilfellet som du leser om disse efesene her, som brant sine trolldomsbøker, så var det en direkte frukt av omvendelsen. Altså, det vil si noe som er fulgt etter, en følge av at du har kommet til tro. Det var ikke noe som gikk foran dem, og som Gud tok imot og sa til verden, nå har det virkelig stått på, og så videre og så videre, så nå skal du få lov til å stå. Neida, du fikk det som de syndere at de var med sine trolldomsbøker. Når de hadde sett det, så kvittet de seg med det. Men sier vi kanskje nå til slutt da, Men det kan, må jeg kan være kristen, så faller jeg igjennom så ofte. Det er veldig forskjell på folk her. Noen er veldig, veldig sterke mennesker som klarer å holde seg opp, og stort sett så går det veldig bra her i livet og så videre. Andre snubler jo fra den ene sølepytten til den andre, fordi de er så svake på en eller annen måte. Det er legninger og karakterer, og du vet ikke, ikke sant, alt dette her. Kanskje er det jo blant dem som faller så ofte igjennom. Så må du si, kan jeg virkelig være kristen? Det må da vel være noen mangel i min omvendelse. Her er det mange som vil prøve å hjelpe deg, vet du. Du legger hendene på deg, skal du be om at du må få den hellige ånd så kraftig at du slipper det greiene der etter noe, og så videre, liksom. Du kjenner vel til det. Og nå sier jeg noe som rett kan misforstås, så for all del forstå det rett. Omvendelsen viser seg ikke først og fremst i at du slutter å synde det ytre, men i at synden ikke lenger har ditt hjertes tilslutning. Hvorfor tenker du sånn, kan jeg være kristen? Er min omvendelse gal siden jeg har det sånn jeg stadig får? Hvorfor har du de problemene? Jo, fordi synden har ikke ditt hjertes tilslutning lenger, du skulle så gjerne være foruten. Du tar altså avstand fra det du selv gjør, sier du tenker. Det er underlig situasjon å komme i. Det gjør ikke verdens mennesker, vet du. Uten at de har forholdt seg kraftig, da, så kan de jo liksom, ja, jeg skulle ikke gjort det der. Sant? Men en kristen, han kjenner jo dette hele tiden. Jeg skulle ikke tenkt over det mennesket. Jeg skulle ikke ha en sånn holdning til han. Og så videre, ikke sant? Alle felt, så blir du felt. Synden er litt synd for deg, kan du si. Rett og slett. Du har altså kommet i strid med ditt gamle menneske, du har mistet hvert håp og forbedring, så nå håper du på han som er gått i ditt sted. Ditt hjerte er blitt rettet på Jesus. Det er vel Øyvind Andersen som kom opp med det uttrykket der. Jeg har aldri hørt noe så fint noen ganger, nesten sagt. Hjertets rettethet på Jesus. Det er det som skjer hvor den der hvor den hellige ånden har fått gjort sin gjerning. Du ser han. Han, den evige Gud, altså, som har åpenbart seg i tiden som en frelse for syndere, kommet for å kalle syndere til omvendelse, til tro. Det er derfor han har kommet til denne verden, Jesus. Så skriver Paulus om denne rettferdighetskrans, vi tar det med nå til slutt, han skal få den rettferdige dommer, som han sier. At det er flere enn en som skal få den, sier han. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag, og ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. I tidligere oversettelser så heter det som har elsket hans åpenbarelse. Elsket hans komme betyr altså ikke her at den elsker at Jesus skal komme igjen. Så den gjør jo det også. Men at han kom den første gang. Han kom for å ta vår synd bort til sitt offer. Alle som elsker dette altså, at Gud sendte sin sønn til en soning for våre synder. Disse er det tale om. Alle dem som elsker dette komme, eller denne åpenbarelse, ligger denne rettferdighetskrans ferdig for. Jeg har ikke gjort noe for den. Jeg har bare fått den forkynt. Kan det bli mer nåde enn det? Så Paulus så tenkte ikke på noen ting han hadde vært med på og gjort han når han stod der. Men denne kransen skulle delas ut, så var det bare en ting. Gud har bevart meg i tro på Jesus. Så får jeg det. Det er nåde over nåde. Gud åpenbart i kjød som synderes frelse og forsoner Jesus, det vil Gud aldri ferdig med at det er mulig. Derfor så skriver Paulus i Timoteus 1:3, vers 14 og 15. Men blir du i det som du har lært, og som du har blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært av, og da du fra barndommen har kjenner de hellige skrifter, og så kommer noe som er utrolig fint sagt, de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse. Det er et fint uttrykk. De kan gjøre deg vis til frelse. Det er visdom vi ikke har for oss selv. oppkom ikke noe menneskes hjerte, men disse skriftene, de kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ved troen på Kristus Jesus. Han om hvem det står her, skal dømme og leve og døde. Han dømmer ikke den som har tatt sin tilflukt av ham, men det menneske som stoler på sin gjerning også, sin innsats i Guds rike, vekst i helliggjørelse, eller hva det ellers måtte være, ikke bare i stedet for Jesus, men i tillegg til, det mennesket er rett og slett fortapt. Likeså er det mennesket som overhovedet ikke bryr seg om disse ting. Altså det vanlige, verdslige mennesket, ikke sant, som ikke tenker ikke tanke om dette engang. Også fortapt. Men også disse som kan ha arbeidet hele livet, altså. Men de har forkastet blodet. En kostbare pris, som alene kunne åpne en stengt paradis. Det er bare det som kunne åpne. Herren, var et ord til deg nå, til slutt. Jeg vil se blodet, sier han, og gå forbi. Noe annet vil du aldri få. Det var det han sa til disse jødene nede i Egypten på denne påskalene, og det stryker dette blodet på dørkarmene og det øverste dødtreet, så sier Gud til dem, når jeg ser dette, da vil jeg gå forbi. Forbi med hva? Med min dom. Og hva da så når han så det blodet? Jo, han så at her har døden allerede vært. De har fått sin straff. Det er det samme blod, når du ser blodet på Golgata kors. De som har tatt sin tilflukt av ham, de er allerede døde for sine synder. Og så er jeg oppreist med Kristus til liv. Samme Gud sier, jeg vil se blodet. Det er ikke noe annet du må ta med deg her for i kveld heller, å være frimodig for Gud med. Når du skal be i kveld, så er det på dette grunnlaget at det var en som var villig å utøse sitt blod for din skyld. For at Gud skulle bli frelst. Ja, Herre, vi takker deg for dette ordet, for dette budskapet som har frelst oss, og som er frelsens budskap. Vi takker deg for det. Vi ber om at du måtte få sprede utover dette folket enn en gang, Jesus. At en og annen i alle fall der ute må få del i det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.